Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з вернікамі, якія прыбылі на плошчу Святога Пятра, каб прыняць удзел у традыцыйнай нядзельнай малітве «Анёл Панскі». Пераўзысці выключна гарызантальнае і матэрыялістычнае бачанне жыцця, з такім заклікам звярнуўся да прысутных пантыфік. У кароткай прамове перад малітвай святы Отец празважаў аб фрагменце Евангелля, прадстаўленым сёння касцёлу евангелістам Маркам.
Cari fratelli e sorelle, nell'odierna domenica l'Evangelista Marco ci presenta il racconto di due guarigioni miracolose di Gesù che Gesù compie in favore di due donne.
Дарагія браты і сёстры, у гэту нядзелю евангеліст Марк прадстаўляе нам апавяданне аб двух цудоўных аздараўленнях, якія Езус здзейсніў у адносінах да двух жанчын: дачкі аднаго з кіраўнікоў сінагогі, якога звалі Яір, і жанчыны, якая пакутавала ад крывацёку. У гэтых фрагментах прысутнічаюць два аспекты: выключна фізічны — Езус, які пахіляецца над чалавечымі пакутамі і аздараўляе цела, а таксама духоўны — Езус прыйшоў, каб аздаравіць сэрца чалавека, падарыць яму збаўленне і просіць аб веры ў яго. У першым фрагменце сапраўды, на навіну аб тым, што дачка Яіра памерла, Езус адказаў кіраўніку сінагогі: «Не бойся, але толькі вер». Прывёў яго з сабой туды, дзе знаходзілася дзіцё, і сказаў: «Дзяўчынка, кажу табе, устань». Яна паднялася і пачала хадзіць. Святы Яранім, каментуючы гэтыя словы, падкрэсліваў збаўчую моц Езуса: «Дзяўчынка, устань, дзякуючы мне, не ў лік тваіх заслугаў, але дзякуючы маёй ласцы. Устань, дзякуючы мне, факт аздараўлення не залежаў ад яе цнотаў». Другі фрагмент, што апавядае аб жанчыне, якая пакутавала ад крывацёку, зноў паказвае, як Езус прыйшоў, каб вызваліць чалавека ва ўсёй яго поўні. Сапраўды, цуд адбыўся ў два этапы. На пачатку адбылося фізічнае аздараўленне, але яно было блізка звязана з аздараўленнем больш глыбокім, якое дарыць ласка Бога тым, хто адкрываецца на яго з верай. Езус сказаў жанчыне: «Дачка, вера твая ўратавала цябе. Ідзі ў спакоі і будь вольная ад хваробы сваёй».
Questi due racconti di guarigione sono per noi un invito a superare una visione puramente orizzontale e materialista della vita.
Гэтыя два апавяданні аб аздараўленнях з'яўляюцца для нас заклікам да таго, каб пераўзысці выключна гарызантальнае і матэрыялістычнае бачанне жыцця. Мы просім Бога аб шматлікіх аздараўленнях ад розных праблем, аб канкрэтных патрэбах, і гэта правільна. Але тое, аб чым мы павінны прасіць з настойлівасцю, гэта аб заўсёды больш моцнай веры, каб Пан абнавіў наша жыццё і моцны давер да яго любові, яго провіду, які нас ніколі не пакіне.
Gesù che si fa attento alla sofferenza umana ci fa pensare anche a tutti coloro che aiutano gli ammalati a portare la loro croce.
Езус, які заўсёды уважлівы да чалавечых пакутаў, натхняе нас таксама думаць аб усіх тых, якія дапамагаюць хворым несці іх крыж, асабліва аб урачах і тых, хто аказвае духоўную дапамогу ў бальніцах. Яны з'яўляюцца рэзервам любові, які нясе спакой і надзею пакутуючым. У энцыкліцы «Deus Caritas Est» я заўважыў, што ў гэтым каштоўным служэнні неабходна перш за ўсё прафесійная кампетэнцыя. Яна з'яўляецца першай фундаментальнай неабходнасцю, але толькі яе недастаткова. Я маю на ўвазе людзей, якія патрабуюць чалавечнасці і сардэчнай увагі. Таму такім працаўнікам, акрамя прафесійнай падрыхтоўкі, патрэбна таксама і перш за ўсё фармацыя сэрца. Трэба весці іх да такога спаткання з Богам у Хрысце, якое абуджала б у іх любоў і адчыняла іхняе сэрцы на іншага.
Chiediamo alla Vergine Maria di accompagnare il nostro cammino di fede e il nostro impegno di amore concreto, specialmente verso chi nel bisogno.
Папросім Панну Марыю, каб суправаджала нас на шляху веры і нашу канкрэтную дзейнасць, асабліва на карысць тых, хто ў патрэбе. А таксама папросім аб яе матчыным заступніцтве для нашых братоў, якія перажываюць цялесныя і духоўныя мукі.
Per i nostri fratelli che vivono nella sofferenza nel corpo e nello spirito.